Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Nothing remains. We could run when the rain slows. Αν θα μπει σε λάθος τρένο, θα είμαι εκεί, θα περιμένω. Αν θα μπει σε λάθος πλοίο, θα βουλιάξουμε κι οι δυο.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να βρει εσένα που νιώθεις προδομένος. Είναι δύσκολο συνέστημα και βαρύ και δεν σου αξίζει. Σε κανέναν δεν αξίζει, ούτε σε αυτόν που πρέπει να το νιώσει για να μην συνεχίσει να το κάνει και ο ίδιος. Εδώ λοιπόν ας ορίσουμε τη λέξη προδοσία εξ αρχής, γιατί μπορεί να είναι απλώς μια προειδοποίηση, ίσως σωτήρια.
Αν θα μπεις σε λάθος τρένο, όλοι οι σταθμοί θα είναι λάθος. Αν θα μπεις σε λάθος πλοίο, όλα τα λιμάνια θα είναι λάθος. Αν θα μπεις σε ξένο σώμα, ξένα θα είναι τα αισθήματά σου. Κι αν δεν ένιωσες ακόμα, πάρ το πρώτο τρένο που θα βρεις μπροστά σου. Κάρφωσε το βλέμμα κάτω, έχει ακόμα κι άλλο πάτο. Και περίμενε να ακούσεις τον επόμενο σταθμό. Σκέψου ένα μεγάλο ψέμα, πες το πρώτα όμως σε σένα. Για θυμίσου, κατεβαίνεις, μήπως ευαγγελισμό.
Λέω λοιπόν να δοκιμάσεις και αυτό το σταθμό και ας περιέχει απειλητικά σημάδια που προαιωνίζουν προδοσίες, απογοητεύσεις και φόβο. Και όπως γράφει ο Βέρνερ Χέρτζογκ, όποτε βαδίζω με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, στρίβω πάντοτε χωρίς να το θέλω προς το βορρά. Και η Νάνση Χιούστον στο χαμένο βορρά επιμένει να μετράει όσους νιώθουν εκπατρισμένοι. Όσους χάνουν το βορρά και νιώθουν διασκορπισμένοι σε όλες τις κατευθύνσεις, στους τέσσερις ανέμους. Όταν πέφτουν εντελώς έξω, νιώθουν πως δεν πάνε καθόλου καλά και είναι όλος διόλου πανικόβλητοι. Έτσι δεν νιώθεις κι εσύ τελευταία? Σου περνάει από το μυαλό πως θα σου βγει σε καλό τελικά.
Αν θα μπεις σε λάθος τρένο, όλοι οι σταθμοί θα είναι λάθος. Αν θα μπεις σε λάθος πλοίο, όλα τα λιμάνια οδηγούν στο βάθος του πελάγου. Σκοίτα κάτω, έχει ακόμα κι άλλο πάτο. Και περίμενε να ακούσεις τον επόμενο σταθμό. Σκέψου ένα μεγάλο ψέμα, πες το πρώτα όμως σε σένα. Για θυμίσου, κατεβαίνεις, μήπως ευαγγελισμό. Μήπως ξέχασες ποιος είσαι, μήπως θα είμαι εκεί, θα περιμένω. Αν θα μπει σε λάθος πλοίο, θα βουλιάξουμε κι οι δυο.
Δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Ναι, έτσι λέει ο Σβιατός Φλαβ Ρίχτερ. Στην αρχή, το μίσος για τον εαυτό σου. Η αιτία δεν έχει μεγάλη σημασία. Το μίσος για τον εαυτό σου μπορεί να εμπνεύσει πολλές συμπεριφορές. Να γίνεις καλλιτέχνης, να αυτοκτονήσεις, να αλλάξεις όνομα, χώρα, γλώσσα. Και όλα αυτά ταυτοχρόνως. Ρομέν Γκαρί.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας έψαχνε τρόπους να κάνει όσους υποφέρουν να τους αρέσει ο εαυτός τους και η ζωή τους, να νιώσουν τη δύναμη της ιστορίας του καθενός μας.
Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη μου χλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα τη ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει η Βεδουίνη με ματιά λυπητερή κι όρκος τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.
Ξαφνικά, αυτό με χτυπάει με τη δύναμη του αυτονόητου. Αν μπόρεσα να γίνω μυθιστοριογράφος, είναι γιατί αναγκάστηκα να μάθω από πολύ νωρίς να δίνω ζωή.
Σαν άκουσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τύρι στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε κοινό το πρωί πριν να αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή.
Το να είσαι ολοκληρωτικά ανοιχτός σε αυτή τη ροή, σε αυτή την πολλαπλότητα, σε αυτή τη δεκτική ικανότητα του εαυτού σου.
Με δυο γέρικες καμήλες, με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά. Μα της Δαμασκού τα αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Η ελευθερία να πηγαίνουμε αλλού και να είμαστε άλλοι μέσα στο κεφάλι μας είναι πράγματι καταπληκτική. Το μυθιστόρημα, είτε το διαβάζουμε είτε το γράφουμε, μας θυμίζει αυτή την ελευθερία και την ύψιστη σπουδαιότητά της.
Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Πρόκειται για την ελευθερία. Την ελευθερία να μην ικανοποιούμαστε από μια ταυτότητα θρησκευτική, εθνική, σεξουαλική, πολιτική, η οποία παρέχεται από τη γέννηση. Η ζωή είναι ένας αδιάκοπος χύμαρος εντυπώσεων, επικίνδυνης ποικιλομορφίας. Αυτές τις εντυπώσεις εμείς τις λαμβάνουμε, τις ταξινομούμε, τις οργανώνουμε και αντιδρούμε απέναντί τους με απίστευτη ευελιξία, πολύ ανώτερη από την ευελιξία του πιο περίπλοκου υπολογιστή. Γνωρίζουμε ότι έχουμε 1000 διαφορετικά πρόσωπα και όλο αυτό το ονομάζουμε εγώ. Χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη για να περιγράψουμε το εγώ, φίλο, γονέα, αναγνώστη, περιπατητή, τον ονειροπόλο και εκστατικό μπροστά σε μια παλιά αγιά τράπεζα, το εγώ πολίτη που αγανακτεί από την ανάγνωση της βραδινής εφημερίδας, το εγώ γείτονα, μουσικό, κοιμούμενο, ονειρευόμενο, το εγώ πότη, πλακατζή, καπνιστή, τηλεθεατή, το εγώ νάρκισο, στοχαστή, κοινότοπο, το σβέλτο και το αποχαυνομένο εγώ. Αν ικανοί να συλλάβουμε στις παγίδες της γλώσσας όλα τα εγώ που μας ξεφεύγουν, ψάρια σημαίνια παστράφτουν, σπαρταρούν και γλιστρούν ανάμεσα στις θηλές των λέξεων, ξαναβρίσκουμε αυτό το παράλογο χήμαρο που είναι η ζωή με τις κοινοτοπίες. Ναι, πέρασε ένα όμορφο καλοκαίρι. Μια χαρά, μια χαρά. Το να είσαι ολοκληρωτικά ανοιχτό σε αυτή τη ροή, σε αυτή την πολλαπλότητα, σε αυτή τη δεκτική ικανότητα του εαυτού σου, σημαίνει να βουλιάζεις μέσα στην τρέλα. Για να φυλάξουμε τη λογική, γινόμαστε μύωπες και αμνησιακοί. Οριοθετούμε αυστηρά τη ζωή μας. Χαρτογραφούμε την ίδια γη μέρα με τη μέρα, χαρακτηρίζοντάς την ως η ζωή μου και προσδιορίζοντας το εγώ ταυτολογικά ανάλογα με εκείνον που τη χαρτογραφεί. Αποφασίζουμε, για παράδειγμα, η ζωή μου είναι η ζωή ενός κριτικού λογοτεχνίας, η ζωή ενός καθηγητή μαθηματικών στα Προάστια του Παρισιού, η ζωή ενός ράπερ, η ζωή μιας πόρνης, η ζωή ενός δασκάλου του βουδισμού έγκλειστου σε μοναστήρι. Η λογοτεχνία μας επιτρέπει να διευρύνουμε αυτά τα όρια που είναι τόσο φανταστικά όσο και απαραίτητα, που σκιαγραφούν και προσδιορίζουν το εγώ μας. Διαβάζοντας, επιτρέπουμε σε άλλα όντα να εισχωρήσουν μέσα μας. Τους δίνουμε αβίαστα χώρο, γιατί τα γνωρίζουμε ήδη. Το μυθιστόρημα είναι αυτό που εξυμνεί αυτή την αναγνώριση των άλλων σε σένα και του εαυτού σου στους άλλους. Το μυθιστόρημα είναι το κατεξοχήν ανθρώπινο είδος. Γράφει η Νάνση Χιούστον, ψάχνοντας τρόπους που διευρύνουν τα όρια μιας ζωής που φοβάται μην τρελαθεί. Και συνεχίζει. Ξαφνικά αυτό με χτυπάει με τη δύναμη του αυτονόητου. Αν μπόρεσα να γίνω μυθιστοριογράφος, είναι γιατί αναγκάστηκα να μάθω από πολύ νωρίς να δίνω ζωή κατά τρόπο πιστικό για να καθησυχάζω, αν όχι για να επιζήσω, στην αγάπη εκείνης που είναι κατά κύριο λόγο το έμβλημα της εγκύτητας και της παρουσίας, αλλά η οποία στην περίπτωσή μου είχε γίνει μακρινή, απρόσιτη για πάντα. Και όλες αυτές οι μεταλλαγές που έχω υποστεί, οι πολλαπλές ταυτότητες που ασπάστηκα και στη συνέχεια απέρριψα, οι τρεις νύφες, η καθηγήτρια, το μοντέλο, η διανοούμενη φεμινίστρια, όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση ήταν ο δικός μου τρόπος για να ρωτήσω, με άλλο τρόπο από το Ρωμέγκαρι, αλλά ωστόσο κατά το παράδειγμά του, σωστά μαμά? Τα έκανα σωστά? Ρωτάει Νάνση Χιούστον.
Μάμα, thinks I'm living in a convent, a secluded little convent, in the southern part of France. Mama doesn't even have an inkling that I'm working in a nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Give a working girl a chance. Don't tell mama, shush, shush. Don't tell mama, don't tell mama, whatever you do. If
monitor of Europe with a couple of my school chums and a lady chaperone. Mama doesn't even have an inkling that I left him all in Antwerp and I'm touring on my own. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Just leave well enough alone. Hush up, don't tell mama. Shush up, don't tell mama. Don't tell mama whatever you do. If you had a secret, you bet I would keep it. I would never tell on you.
Αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας παλεύει να διαχειριστεί ένα αίσθημα προδοσίας που τελευταία τον πλάκωσε. Ζητώντας βοήθεια, βρέθηκε δίπλα στις μαγικές ικανότητες της μυθοπλασίας που διευρύνουν τους ορίζοντες του καθενός μας, ειδικά όταν νιώθεις τριμωγμένος ή θύμα. Θύμα αποκαλείται εσείς κάποιον που πήγε και χώθηκε από μόνος του σε εκείνη τη στενοπό, γράφει ο Ντελούκα. Θύμα είναι κάποιος που τον πάτησε αμάξι σε μια διάβαση πεζών. Ερώτηση. Βλέπω ότι δίνεται μεγάλη σημασία στο λεξιλόγιο. Απάντηση. Επειδή μου αρέσει η ιταλική γλώσσα, η ακριβιά της που προστατεύει από τις παραποιήσεις. Η γλώσσα είναι ένα σύστημα συναλλαγής παρόμοιο με το νόμισμα. Ο νόμος τιμωρεί όποιον τυπώνει πλαστά χαρτονομίσματα, αφήνει όμως αμολητό αυτόν που διαδίδει ψεύτικα λόγια. Εγώ προστατεύω τη γλώσσα που χρησιμοποιώ. Ερώτηση. Επομένως, αφού δεν χρησιμοποιείτε ψεύτικες λέξεις, δεν λέτε ούτε ψέματα. Απάντηση. Τι σχέση έχουν τα ψέματα? Εγώ μιλάω για τον ορισμό μιας λέξης. Για παράδειγμα, θύμα. Αν εσείς τη χρησιμοποιείτε άστοχα, δεν λέτε ένα ψέμα. Λέτε έναν όρο λάθος. Γράφει ο Έρη Ντελούκα στο Αδύνατο και επιμένει διαρκώς πως η ιστορία είναι ένα μάθημα που έχει εκλείψει. Γι' αυτό ψάχνει να αποτυπώσει την ιστορία μας σε όσα ζούμε καθημερινά.
Address unknown, not even a trace of you. Oh, what I'd give see the face of you. I was a fool to stay away from you so long. I should have known there'd come a day when you'd be gone. Address unknown, oh, how could I be so blind to think that you would never be hard to find? From the place of your birth to the ends of the earth, I've searched only to find, only to find. Address unknown.
Address unknown. Honey child, I ain't even got a trace of you. You know one thing? I'd give anything in the world just to see the face of you. I was a fool to stay away from you and everything else so long. I should have been diplomatic and figured that someday you'd be solid gone.
Address unknown, oh, how could I be so blind to think that you would never be hard to find. From the place of your birth to the ends of the earth, I've searched only to find, only to find. Address unknown.
Είναι άγνωστος ο παραλήπτης και η διεύθυνση. Ή ο σταθμός που ψάχνει ο ήρωας αυτής της ιστορίας αφορά κάθε παραλήπτη. Και τι θέση μπορούν να έχουν σήμερα αυτά τα άγνωστο παραλήπτη και διεύθυνσης πακέτα? Θα θεωρηθούν πάρα αυτά ύποπτα τρομοκρατικής επίθεσης και θα επιταχθούν. Πολ Βιριλιό. Αυτό που έρχεται. Τα μεγάλα τεχνολογικά συμβάντα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας, αλλά δεν θα δημιουργήσουν μια νέα μορφή τέχνης. Μπορούν να δημιουργήσουν μια γενιά τεχνοκριτών που θα μας πούν «αυτό είναι τέχνη». Orson Welles. Ο κόσμος τρέχει στο χαμό του, προειδοποιούσε ο Κάρλ Κράους, και οι άνθρωποι αγάλλονται παρακολουθώντας ένα θέαμα στο οποίο μόνο οι συγκερινοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Όμως, όπως ο Στοκχάουζεν, ο γυραιός πάπας της ηλεκτρονικής μουσικής, που εκστασιάστηκε μπροστά στο θέαμα των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης με τους 4.000 νεκρούς το Σεπτέμβριο του 2001. Αυτό που παρακολουθήσαμε, είπε, είναι το μεγαλύτερο έργο τέχνης που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Γιατί όχι 4 εκατομμύρια νεκροί την επόμενη φορά? Να αποστρέψουμε την τέχνη από το να είναι η εκδήλωση των σωμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει μακριά στην εποχή του ατόμου, της βιολογικής μυθοπλασίας, των μεταμορφώσεων και της τηλεοπτικής τρομοκρατίας.
Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ασπροειντυμένη όχτω βουνό? Τώρα που ετούτη η κόρη φαίνεται, το χορτό γένεται άνθια παλό.
Πώς τα ζωγράφιζε ο Βαν Κόγκ χωρίς τη φωταγώγηση του γκαζιού?
Κι ευθύς ανοίγει τα ωραία του κάλλη και το κεφάλι συχνό κουνεί. Και ρωτεμένο να μην το αφήσει, να το πατήσει παρακαλεί.
Να δει ένα όνειρο ή ένα θαύμα παρακαλεί μέσω της τέχνης.
Κοκκίνα κι όμορφα έχει τα χείλια, όσαν τα φύλλα της ροδαριάς. Όταν χαράζει και η αυγούλα, λέπτη βροχούλα στερενή δροσιάς.
Όλα είναι εκεί, τίποτα δεν λείπει. Η μότη περιέχει το ντοσιέ μου.
Και τον μαλλιώνει της το ωραίο πλήθος, πάνω στο στήθος λάμπει ξανθό. Έχουν τα μάτια της όπου γελούνε, το χρώμα που είναι στον ουρανό.
Αυτό το χρώμα έψαχνε να γίνει τέχνη του.
Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ασπροεντυμένη όχτω βουνό?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι εικονοκλάστης. Μπορείς να κάψεις τους ζωγραφικούς πίνακες και τους δημιουργούς τους, να σβήσεις ή να σκεπάσεις τις επιγραφές των μνημείων, να σπάσεις τα θρησκευτικά αγάλματα ή να δυναμητήσεις τα αγάλματα των πολιτικών ειδώλων, όπως το τέλος της κομμουνιστικής εποχής. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο εικονοκλάστης είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης? Μετά την πτώση των παραδοσιακών εκείνων τους, της θείου δικαίου μοναρχίας, των ηγεμόνων της ρωμαιοκαθολικής εξουσίας. Οι καλλιτέχνες, για να επιχειρήσουν να επιβιώσουν, να γίνουν διάσημοι τουλάχιστον για ένα τέταρτο της ώρας, δεν κατήχαν πράγματι ούτε την πανοπλία του πολεμιστή, ούτε τον εξοπλισμό του πολιτικού, ούτε το αλάθητο του επιστήμονα. Οι καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, όπως ο αναρχικός και οι αυτοσχέδιες βόμβες του, ο επαναστάτης Καμικάζη ή οι μαζικοί δολοφόνοι τους, οποίους υμνούν οι εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, έμελε να γίνουν τοποθετητές πλαστικών βομβών, οπτικοί ταραχοποιοί, αναρχικοί του χρώματος, των μορφών, των ήχων, πριν εκτεθούν οι ίδιοι στο Μουσείο Φρικοδών των εφημερίδων του Οχετού. Σύντομα, όπως θα επισημάνουν ο Ρενέ Τζιμπέλ ή αργότερα ο Όρσον Ουέλς, η σύγχρονη τέχνη δεν θα μπορούσε πια να κάνει χωρίς την αυταρέσκεια αυτών των κριτικών τέχνης που θα μας λένε τι είναι τέχνη, απλώς επειδή η τέχνη θα έχει γίνει αγνώριστη. Όπως στα μεγάλα αγάλματα του Βούδα, μετά το πέρασμα των Ταλιμπάν θα ήταν αδύνατο να αναγνωρίσουμε την τέχνη, αν δεν πιστοποιούσε δε όντως την αυθεντικότητά της κάποιος ειδικός ή εκτιμητής. Όπως στην περίπτωση του χαρτονομίσματος που αντικατέστησε το χρυσό νόμισμα των αρχών του 19ου αιώνα, θα έπρεπε στο εξής να συμβουλευόμαστε τις τιμές αγοράς, για να μάθουμε ότι τον Ιούνιο του 2001, λόγω χάρη, ένας Πικάσο άξιζε περισσότερο από έναν Μανέ και ένας Γουόρχολ περισσότερο από έναν Ρέμπραντ. Μικρή σημασία έχει άλλωστε σε αυτή την παγκόσμια αγορά της εξαφάνισης, στην οποία η τηλεπαρουσία υποκαθιστά την πραγματική παρουσία του αντικειμένου τέχνης, αλλά και του αγοραστή του και του πολιτή του. Γράφει ο Βυριλιό στο «Αυτό που έρχεται», προσπαθώντας να προσδιορίσει ποιος είναι ο άνθρωπος, ίσως ως καλλιτέχνης της εποχής μας, ψάχνοντας να εντοπίσει την τέχνη αυτής της εποχής. Μιλάμε όταν μιλάμε για τέχνη ρώτησης. Η τέχνη είναι όπως ένα νόμισμα που πρέπει να μένει σε κυκλοφορία. Σ' απάντησε με δυσκολία.
Space around my chest.
Σύμφωνα με την καθαγιασμένη διατύπωση, η τέχνη είναι μακρά και οβίως βραχής, η παταγώδης είσοδος των σύγχρονων και επίκαιρων έργων στο πανίσχυρο εμπόριο της πληροφορίας, στο οποίο γνωστόν το εμπόρευμα δεν αξίζει πια τίποτα έπειτα από 24 ώρες ή 24 δευτερόλεπτα. Έχει καταστρέψει την έννοια διάρκεια, που ως τότε ήταν προσκολλημένη στην αποτίμηση του αντικειμένου. Συγχρόνως άλλωστε με μια άλλη απτή ποιότητα που ήταν η σπανιότητά του. Το γεγονός ότι το έργο θεωρείται μοναδικό από τη στιγμή της σύλληψής του ή έχει γίνει μοναδικό στο διάβα των αιώνων. Το έργο τέχνης δεν είναι ακαδημαϊκό. Δεν υπακούει σε κανένα προαποφασισμένο σχήμα και εκφράζει μόνο την ακραία λατρεία της δεικτικότητας ή πιο τετριμένα την ακραία επαγρύπνηση του ζωντανού σώματος που βλέπει, ακούει, μαντεύει, κινείται, ανασένει, αλλάζει. Οι συγκινήσεις της ζωής είναι κατά βάθος μόνο βήματα. Εκμυστηρευόταν η μεγάλη χορεύτρια Σίλβι Γκιλέμ. Θεωρώ το σώμα μου όργανο ανακάλυψης. Πρέπει κάθε φορά να φτάνουμε να εκπλησόμαστε, να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Σ' αντίθεση προς ένα σύγχρονο Ολυμπιονίκη που διακηρύσει ότι το σώμα του είναι ο χειρότερος εχθρός του, η Σιλβή χορεύοντας κάνει το δικό της σώμα σύμμαχο. Μια μέρα, λέει, χόρεψα χωρίς να είμαι εκεί, με μόνη την ανάμνηση της τεχνικής μου. Μετά το μετανιώσα για πάντα. Παρόμοια, όταν στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτού του αιώνα των μηχανών, όπως υποστήριζε ο Πικάμπια, ο Νταγκίλεφ πρόσταζε τους χορευτές του «Ξαφνιάστε με», και εμείς μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς εννοούσε. «Μην το κάνετε αυτό όπως οι μηχανές. Κάντε το όπως την αληθινή ζωή, στην οποία κάνουμε τα πάντα για πρώτη και τελευταία φορά. Γιατί αν στην αληθινή ζωή ο χρόνος δεν σταματά ποτέ, τίποτα εκεί δεν επαναλαμβάνεται. Τίποτα για μας δεν είναι ακριβώς κοινότοπο. Κάθε στιγμή που έρχεται είναι μια καινούργια στιγμή. Το συνηθισμένο της ζωής είναι το ασυνήθιστο. Η μονιμότητα της ύπαρξης είναι η έκπληξη, το ξαφνιάσμα», γράφει ο Βιριλιό, επαναπροσδιορίζοντας αυτό που έρχεται και δίνοντας μια σαφή, πιο σαφή δεν γίνεται, οδηγία στον ήρωα αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας. Του λέει: «Προχώρα κόντρα στις αντικσοότητες και αντιστάσου. Μην αφήνεσαι στην κούραση της φθοράς. Ξαφνιασέ τους, να ξυπνήσουν κι αυτοί από το λίθαργο, να έρθουν μαζί σου ή να σου θυμώσουν, να σε αγαπήσουν ή να σε κακολογούν, να σε ψάχνουν ή να σε φοβούνται, και εσύ να παίρνεις δύναμη από όλα αυτά για να ψάχνεις τι είναι ο άνθρωπος και πώς γράφεται η αληθινή ιστορία του. Γιατί πρέπει κάθε φορά να φτάνουμε να εκπλησόμαστε, να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Και ξέρεις πως κάποιος θα σ' ακούσει, έστω και αν τα λες μέσα σου». ή ψιθύριζες όταν είπες ποιον αγαπάς?
Τα μεσάνυχτα που είναι μακριά ο ήλιος. Προδομένη μου αγάπη.
Και εκεί άρχισες να νιώθεις τι θα πει προδοσία.
Τα μεσάνυχτα που είναι κοντά οι ζωές μας.
Άρα με νιώθεις αυτή τη φορά. Μ' ακούς?
Προδομένη μου αγάπη.
Γιατί προδοσία σημαίνει απλώς επανεκκίνηση. Πια. Όλα είναι τώρα. Ώστε το σύνολο των τεχνών και ειδικότερα των τεχνών της αναπαράστασης έμελε να φθαρεί μοιραία και κατόπιν να καταστραφεί από τη σταθερή επιτάχυνση των δρομολογικών και συνάμα δρομοσκοπικών τεχνικών παρουσίασης και αναπαραγωγής, που εκμηδενίζοντας το χώρο και το χρόνο ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο έμελε να καταργήσουν αυτεπάγγελτα, εκτός από τις έννοιες σπανιότητα και διάρκεια, τα κομβικά σημεία του έργου τέχνης. Εγώ ταξιδεύω στα αστέρια, ειδικά όταν νιώθω το καλοκαίρι αμήλικτο να με βοηθάει να κοιτάζω ψηλά. Και τότε, έστω κι αν στρέφομαι στο βορρά, δεν μένω εκεί, αλλά γυρίζω στην αρχή, όπου είναι η αρχή. Γιατί σπίτι είναι από εκεί που ξεκινάς κάθε φορά. Γι' αυτό ξαφνιάσέ μας λοιπόν και ξεκινά ξανά.
D'Isenac. Un petit avorto qui se nomme Clenzac. Il était toi fédé Colmac et ses jambes peut-être. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Clenzac.
Clic-clac,
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 clic-clac. Voilà.
Τα 30 αργύρια του Ιούδα δεν αρκούν για να αναστήσουν μια ανθρώπινη ζωή.
Cric-crac, cric-crac, voilà, voilà, cric-crac, 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 voilà, voilà.
Πέταξα το άδειο χαρτόκουτο στο νερό, βάζοντας στοίχημα ότι θα έχει φτάσει στο Παρίσι πριν από μένα. Έχει βγει στη σύνταξη, περνά κάθε μέρα από το φυλάκιο, όπου μένει τώρα ο αντικαταστάτης του, και καθαρίζει με ένα πετσί το χειριστήριο για την αλλαγή τροχιάς. Κανείς δεν του φέρνει αντίρρηση. Γράφει ο Βέρνερ Χέτσοκ στην ημερολογιακή καταγραφή του προσκυνηματικού ταξιδιού του από τον Μόναχο στο Παρίσι, με σκοπό να ξορκίσει το θάνατο της Λότε Άισνερ, της γυναίκας που υπήρξε μεντοράς του. Ο Χέρτζοκ κατάφερε όχι μόνο να αποτίσει φοροτιμής σε μια σπουδαία μορφή της ιστορίας του κινηματογράφου, αλλά να δημιουργήσει ένα «Vade Mecum», ένα εγκόλπιο για κάθε καλλιτέχνη που για να πραγματοποιήσει το προσωπικό του όραμα προϋπόθεση είναι να βαδίζει και να κρατά σημειώσεις. Αυτό το 1.000.000 βήματα εξέγερσης ενάντια στο θάνατο της Άισνερ συνιστούν την πιο θερμή διακήρυξη πίστης στο λατινικό ρητό «Solvitur ambulando». Όλα λύνονται βαδίζοντας. Το βάδισμα μας διδάσκει ότι η τέχνη δεν μπορεί. Και κάπου εδώ ο ήρωας αυτής της ταινίας άρχισε να ψάχνει όσα γύρω του τελευταία νιώθει πως δεν του δίνουν. Άρχισε να τα ψάχνει περπατώντας.
Ταξιδεύεις τη νύχτα και θα φτάσεις αργά σε ένα άγνωστο σπίτι, σε μια νέα αγκαλιά. Σε ένα άγνωστο σπίτι, σε μια άγνωστη γη. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που θα δεις το πρωί? Η πρώτη σκηνή που θα δεις το πρωί? Η πρώτη εικόνα, η πρώτη σκηνή σε μια νέα ζωή. Μα η νέα σου αγάπη στη νέα ζωή σου εγώ θα με πάλι. Εγώ ο εραστής σου, η πρώτη εικόνα που θα δεις το πρωί. Εγώ θα είμαι πάλι η παλιά σου αγάπη σε μια νέα σκηνή.
Όλες οι σκηνές μπορούν να μοιάζουν νέες και όλες οι αγάπες παλιές, σκέφτηκε. Και όλα τα λουλούδια θα ξανανθίσουν ακόμα και όταν εμείς θα έχουμε χαθεί και θα λάμπουν ολόιδια, ολοκένουρια, υποσχετικά για ό,τι χάνεται.
Ξημερώνει στην πόλη, σταματάει η βροχή. Κάτι μέσα σου αλλάζει και δεν ξέρεις γιατί. Πρωινό στο κρεβάτι με τον ήλιο λοξά, μου ψιθύρισες κάτι και γελάμε αγκαλιά. Η πρώτη σκηνή που θα δεις το πρωί, η πρώτη εικόνα, η πρώτη σκηνή σε μια νέα ζωή. Μα η νέα σου αγάπη στη νέα ζωή σου. Εγώ θα είμαι πάλι κρυφός εραστή σου. Η πρώτη εικόνα που θα δεις το πρωί, εγώ θα είμαι πάλι η παλιά σου αγάπη σε μια νέα σκηνή.
Λοιπόν, αυτή η νέα σκηνή απαιτεί να ακυρώσεις, ίσως με αγάπη, με υπομονή, με σοφία. Ναι, μην τις φοβάσαι αυτές τις λέξεις. Να ακυρώσεις ότι ένιωσες να σε προδίνει τελευταία ή να σε αφήνει εκκρεμή ξανά σε μια ζωή που βιάζεται και σε όλο της λες «στάσου». Θέλω να μη φοβηθείς και θέλω να ξαναπροσπαθήσεις. Και μέσα από το φέρετρο θα το κάνω, είχες πει κάποτε. Θυμάσαι.
You keep saying you got something for me, something you call love but is less. You be messing where you shouldn't be messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Σου ζήτησαν να τους ξαφνιάσεις και εσύ πρότεινες το περπάτημα για όσα η τέχνη δεν μπορεί να καταφέρει.
You keep lying when you ought to be kissing. You keep losing when you ought to not bet. You keep sinning when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't seen right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Και τους ξάφνιασες πάλι, πιστεύω, αλλά δεν στο λένε. Περπατώντας μπορείς να βρεις τη συνέχεια δίχως τους.
You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get through. I've just found me a brand new box of matches. What you know, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You ready, boots? Start walking.
Δίχως τους είπες. Και τι εννοούσες? Τους ξάφνιασες πάλι. Γιατί? Πως το ξάφνιασμα μπορεί να διαδραματίζεται δίχως θεατές?
Faster.
Και πως κάποιος μπορεί να ζήσει χωρίς τους άλλους?
got it, baby. What a rhythm. Again? Wow. Look at those boots. Didn't I tell you? I'm gonna make you walk, honey. And walk and walk and walk.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
Να βρει εσένα που νιώθεις προδομένος. Είναι δύσκολο συνέστημα και βαρύ και δεν σου αξίζει. Σε κανέναν δεν αξίζει, ούτε σε αυτόν που πρέπει να το νιώσει για να μην συνεχίσει να το πράττει. Εδώ λοιπόν ας ορίσουμε τη λέξη προδοσία εξ αρχής, γιατί μπορεί να είναι απλώς μια προειδοποίηση, ίσως σωτήρια. Μήπως λοιπόν αυτό που σου μοιάζει προδοσία και σε ξοντώνει ήταν η τύχη σου, η απόλυτη. Ένα ευνοϊκό εμπόδιο για να βρεις αυτό που δεν θα βρίσκες αλλιώς. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Πού πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Αυτό που έρχεται» του Πολ Βιριλιού σε μετάφραση του Βασίλη Τομανά, από την «Οδηπορία στον πάγο» του Βέρνερ Χέρτσοκ σε μετάφραση του Γιάννη Καλυφατίδη, το «Χαμένο βορρά» της Νάνσης Χιούστον σε μετάφραση της Ειρήνης Τσολακέλη και από το «Αδύνατο» του Έρι Ντελούκα σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. Μαζί ακούστηκαν «Το λάθος τρένο», «Παιδί τραύμα», «Φίβος δελιβοριάς», «A last drink» και «Circular story» του Ντάνιελ Πέμπερτον και Μάνος Χατζηδάκης, Αβίνα Γιαννάτου, Νίκος Γκάτσος. «Don't tell mama» ούτε «Lember», Fred Ebb, John Kander, Spencer, Johnny Greenwood, «Address unknown», «The Ink Spots», «Bosworth and the Co. Limited», «The Journey», Olafur Arnalds, «I'm That Guy», «Garden», «Agar Agar», «Προδομένη Αγάπη», «Λιποτάκτες», «Βέρα Ζαβιτσιάνου», «Μίκης Θεοδωράκης», «Le Comte», «The Hoffman», «Ζακ Οφενμπαχ», «Ρολάντο Βιαζόν», «Ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου», «Μισελ Πλασόν», «Wolf and Florian Laconi». Η νέα σου αγάπη, Νίκος Πορτοκάλουγλου. «These boots are made for walking», Αμάντα Λίρ.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.